Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Chorvatkou Andreou Golubič, která vede v Praze Muzeum smyslů. Popovídáme si s běloruskou výtvarnicí Annou Karan a zavítáme spolu na debutový koncert dvou mladých a nadaných umělkyň, české houslistky Ludmily Pavlové a ruské klavíristky Alisy Firsové, a to v rámci letošního festivalu Pražské jaro. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Chorvatka Andrea Golubič se koncem roku 2017 nečekaně stala Pražankou, když přijala pracovní nabídku vést Muzeum smyslů, které se nachází nedaleko Václavského náměstí. Vystudovaná právnička se zkušenostmi v různých oborech konečně dostala, jak říká, vysněnou práci, ve které může uplatnit své talenty a kreativitu. Po více než roce se Andreje povedlo toto zábavné a vzdělávací místo, které zpochybňuje smysly návštěvníků, umístit mezi nejnavštěvovanější muzea v Praze. S Andreou Golubič natočila rozhovor redaktorka Lidia Stevanovič.
Toto je zvuk, který se obvykle line z muzea během týdne. A když jsme například v kanceláři, která je oddělená stěnou od místnosti, kde se nachází postel, ze které, když si na ní lehnete, vyskočí hřebíky, můžeme pak sledovat různé reakce lidí. Je tady velmi zajímavé pracovat, protože tu můžete cokoliv slyšet a zažít.
Kromě dětí, je ještě možné v dnešním světě, kdy převládá přemíra všeho, ještě někoho překvapit?
Určitě do našeho muzea chodí návštěvníci, kterým jsou 2 až 3 roky, ale i takový, kterým je přes 80 let. Překvapení jsou stejně v každém věku.
Jak Andrea Golubič říká, tvůrci a vizionáři Muzea smyslu jsou 3 kamarádi, kteří pocházejí ze Slovinska a Chorvatska. Chtěli vymyslet koncept, který by je bavil, v čemu jim určitě pomohli fakt, že dohromady mají 7 dětí. Vytvořili místo, které je zábavné a vzdělávací, bláznivé a racionální. Kromě Prahy, Muzeum smyslu existuje v Bukurešti a Splitu. Nově bude i v Madridě. Odlišují se muzea v různých městech?
Určitě. Základní program každého našeho muzea je stejný. Do jisté míry je ale také přizpůsobený městu a státu, ve kterém se nachází. Takže určité prvky, například vůně, tajemné krabice, ve kterých můžete něco nasahat, anebo 3D fotografie, vždy navazují na město a stát, ve kterém se muzeum nachází.
Jaký specifikum se týká Pražského muzea smyslu?
Je to například prostor konírny. Ten mám osobně v našem muzeu nejvíc ráda. Díky malíři Filipovi, který na něm pracoval 2 měsíce, je starý prostor předělaný na trojrozměrnou konírnu, a to na místě, kde konírna v minulosti skutečně byla. V ní jsou také originální předměty, které v minulém století ještě sloužily ke krmení a k napájení koní.
Kdo jsou především návštěvníci muzea? Byl otevřen v Praze, protože je velké turistické město?
Na začátku jsme se mylně domnívali, že do muzea budou chodit především turisté, ale 6-7 měsíců po otevření většina návštěvníků, skoro 70% z nich, byli Češi. Češi se mi moc líbí, protože jsou dost vzdělaný národ, rádi čtou, zajímají se o kulturu a líbí se jim všechno, co je nové a jiné. Právě ta zvědavost je do našeho muzea také přivedla, ale program jsme přizpůsobili tak, aby byl zajímavý nejenom pro Čechy, kteří jsou, musím říct, velmi nároční, ale také pro turisty. Máme teď nově vymyšlený exponát, vytvořený z tajemných krabic, ve kterých jsou jisté dotykové položky a vůně či příběhy spojené s dějinami České republiky a Prahy.
Jste ředitelkou muzea, ale zároveň i autorkou některých z exponátů. Vedlo vás k tomu i vaše vzdělání? Odkud berete nápady?
Já jsem završila právo v Zagrebu.
Vystudovala jsem právo na univerzitě v Záhřebu a nějaký čas jsem pracovala v advokátní kanceláři, ale vždycky mě zajímalo něco, co je víc kreativní. Proto jsem ještě jako studentka zkusila být turistickým průvodcem. Pracovala jsem v marketingu a v prodeji a všechny zkušenosti, které mám, se sjednocují v tom, co dělám teď. My, kteří tady pracujeme a jsme různého věku, jsme jako děti, které nikdy nechtějí dospět. Máme v sobě ještě instinkt pro hraní a představení. představivost. Všeho, co si můžeme představit, můžeme dosáhnout. A to nás ze dne na den povzbuzuje ke stále větší kreativitě. A když vidíme, že návštěvníci velmi spokojeně reagují na naše nápady, že se jim líbí, jsme ještě víc povzbuzení k tomu, abychom se zlepšili v tom, co děláme.
Jaké máte zkušenosti? Který z exponátů nejvíc překvapí?
Je to především postel, z které, když si lehnete, vylezou hřebíky, ale i hry, díky kterým smysly návštěvníka vykolejíme z toho, na či zvyklí. Například ve Vortex tunelu se vám může úplně ztratit rovnováha. V zásadě si myslím, že když návštěvníci opustí muzeum, omládnou alespoň o 10 let.
Na webových stránkách muzea může se přečíst, že ačkoliv každý z nás má 5 smyslů, k něm patří i 6., což je intuice. Který z nich je podle vás nejdůležitější?
Řekla bych něco o tom 6. smyslu, který je podle mých zkušeností i ten nejdůležitější. Intuici potřebujete také během návštěvy muzea. Například vám musí pomoct najít pravou cestu v našem zrcadlovém labyrintu. Je nezbytné, abyste se ve chvíli, kdy nevíte, kudy ven, zastavili a poslechli sami sebe, protože my vlastně vždy víme, kudy máme jít. I naše další exponáty, na kterých právě děláme, budou založené na tom, aby posilovali smysl pro intuici.
Přivedla i vás především intuice do Prahy a do toho, že se vám povedlo dosáhnout to, co je, myslím si, sen všech, pracovat a zároveň se bavit?
Vždycky jsem měla pocit, že jednoho dne budu žít v cizině a taková příležitost se opravdu ukázala. Pochopila jsem hned a bez váhání, že ji musím využít, protože se taková podobná v životě mockrát neukáže. Myslím si, že není dobře žít jenom v zóně komfortu a že je třeba pořád pracovat na sobě a dávat si nové úkoly k překonávání. Jsem moc šťastná v Praze. Mám tohle město moc ráda, stejně jako lidi, které jsem si vybrala ke spolupráci. Jsou to milí, krásní lidé a velmi talentovaní. Je tady s námi jedna zpěvačka, tanečník, kouzelník. Jsou to lidé, kteří mají talent na více různých věcí. Podílejí se na organizaci dílen pro děti a dospělé. Nově organizujeme také oslavy dětských narozenin, team building, karaoke a nebo hledání pokladu, což mělo v poslední době i největší úspěch. Máme 2 verze této hry. Jednu jednodušší pro děti a další pro dospělé, ale všechny otázky, na které se musí odpovědět, souvisejí s dějinami Prahy a České republiky. Pro jejich zvládnutí jsou nezbytné dobré znalosti a bez nich klíček pokladu v muzeu nenajdete.
Klíčové, který će vás na kraju dovesti do traženog blaga.
Mezi námi.
Díla běloruské výtvarnice Anny Karan už viděla mnoha evropská města. Malířka se ale zamilovala do Prahy a nedávno jí věnovala celou svou výstavu. Anna říká, že našla zde svůj druhý domov a necítí se jako v emigraci. Podle ní tvořit v exilu není podmínkou popularity a úspěchu, i když uznává, že takhle se stal slavným její krajan Marc Chagall. Inspiraci šagalovským stylem létajících objektů najdeme i v její tvorbě, natáčela Alena Kovářová.
Kdysi bylo pravidlem, že malíři pro vytříbení svého stylu jeli do Paříže. Vy jste po Mínské malířské akademii odjela do Prahy. Proč právě sem?
Praha pro mě vždycky byla lákavé město. Chtěla jsem ji studovat na katedře malířství u Michaela Richtejna, tak právě jsem odjela na studium k němu na katedru.
Takže vy jste fakticky absolvovala 2x malířský kurz, Mínskou školu a řekněme Pražskou školu. Líší se něčím tyhle 2 školy?
Jedna škola je vynikající běloruská, silná, spoustu velice známých malířů nebo výtvarníků vychází z naší školy. Ta škola dala mi opravdu hodně. Evropská škola, tak je to taky jako jednička v celém světě. Porovnávat ty 2 školy z mého hlediska je to takový jako neseriózní.
Je pozice malíře v exilu v něčem výhodnější, aby se autor prosadil, aby byl zajímavější pro publikum, třeba řekněme v celé evropském měřítku?
Já jako se necítím, že jsem v exilu. Bělorusko, Minsk, svoje město, já docela miluju a jsem šťastná, že prostě jsem občanem Běloruska a Praha dneska prostě stále mým domovem. Je krásná, je nádherná, je tady skvělá atmosféra, skvělé lidi. A v dnešní době ten celý svět je natolik jako propojený a rozšířený, že můžete pocházet podle mě z jakýkoliv zemi a být úspěšným, protože se dneska tolik i sítí různé existují, sociální, tolik možností se ukázat, že nemusíte někam jako stěhovat.
A inspiroval vás někdo z běloruských malířů oceněných právě po odchodu z domoviny?
Dá se říct, že určitě ano. Když jsme studovali, tak Marc Chagall je to velice známý běloruský malíř a právě on taky jel do Paříže dostudovat nebo obohatit se tou školou pařížskou.
No právě na vaší pražské výstavě, která probíhala v Písecké bráně, vzpomínám obrazy, kde něco lítá, třeba vidím bílá suknička, lítá nad pražskými mosty, nebo dokonce dámská podprsenka letí nad Karlovým mostem, tak já už mohu odhadnout, odkud ta inspirace pochází. Ale co třeba publikum? Potřebujete to vysvětlit?
Publikum je vždycky zvědavý a docela často se ptá, ale pro mě to jako znamenalo spojení toho člověka se městem. Já jsem tím vytvárníkem, které používá různé techniky a zkouší různé materiály, tak jsem si neodolala spojit jako malbu a objekty.
No právě v recenzi na tu zmiňovanou výstavu právě se píše, že je to neotřelé pohledy na notoricky známá místa optikou cizinky s vnímavou duši. Co je to vlastně za optika, která vidí Prahu jinak než turistickou atrakci?
Turist určitě, který je tady jako jenom pár dnů, tak on navštíví jenom ty místa, které označeně na mapě, kam má zajít, se podívá na to a jenom na to, jak to vizuálně vypadá a odejde. Ale ten člověk, který tady dlouhodobě žije a strávil s lidma docela hodně svého času, takže vnímá tu Prahu úplně jinak. Podle mě jako na ty výstavě v mých obrazech je vidět, že Praha je u mě jako velice barevná, ne jak tmavá, kamenitá. Já používám i takové jako sprejované hvězdy a srdce. Mezi sebou jako spojený ty symboly předtím neexistovaly.
Vystavujete nejenom v Česku samozřejmě, v Bělorusku doma, ale i v jiných evropských místech, ve Francii, pokud vím, v Německu, Portugalsku, v Lotyšsku, v Itálii, Rusku, na Slovensku, seznam je dost dlouhý. Jaké díla tam nabízíte?
No tak jako vždy výstava má nějakou téma. Vy ty témy musíte odpovídat.
Ale chci říct, neprodáváte jenom Prahu, řekněme, nebo pražský obraz.
Určitě ne, já mám jiný téma, zkouším hrozně různé materiály, tak já dneska mám prostě docela rozmanitý škálu svých děl.
Můžeme dát nějaké příklady?
Když jsem vystavovala v Berlíně předloni, tak jsem tam vozila objekty, to úplně jako svoje nové věci, které jsem zkoušela, které dělám i dodnes. Že to bylo v lidech, tak samozřejmě objekty byly spojeny s plastikami, jako s lepkama, s částima těla a tak dále.
A nezvu vás třeba na výstavy do Běloruska?
Ano, občas jezdím i do Běloruska i prostě jako za svými kamarády, protože docela hodně mám kamarádů malířů, kteří mi i zůstali jako z minulosti, přibývají dnes. Tenhle rok něco plánujeme. Takže uvidím, jak se nám to podaří. Prostě to je taková skupina malířská a plánujeme udělat nějakou výstavu.
Vzal vás pod své křídla pasáž českého designu. Jak funguje tato instituce a čím je vaše spolupráce prospěšná?
Pracuji jako s pasáže českého designu už kolem roku. Pasáž českého designu nabízí možnost umělcům, designérům vystavovat svoje díla. Je to na moc hezkém místě uprostřed Prahy a je to velice jako příjemná příležitost. A lidi, kteří tam pracují, tak dělají svoje práci s velkou láskou a s velkým odhodláním, takže jsem velice šťastná, že oni mě reprezentují.
Takže vy jste zapadla do místní umělecké komunity. Kým se tady cítíte? Vy jste běloruská malířka, která žije v Česku, nebo naopak česká malířka s běloruskými kořeny. Jak to můžete popsat?
Jsem běloruská malířka. Ale cítím se tady velice dobře. Říkám, že je tady prostě můj zázemí. Já tady mám spoustu přátel, prostě tady bydlím, mám tady svůj domov, svůj ateliér. Minsk a Bělorus pro mě to je můj domov, tam jsou moje kořeny. Prostě dnes jezdím tam docela často a ráda, tam jsou moje rodiče, ale Praha je to můj druhý domov, který je prostě zbožňuji, miluju. Praha mě přijala a nabízí mi dneska jako možnosti tvořit, takže je to sen splněný.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Během 74. mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v salu Martinů Akademie muzických umění se uskutečnil debutový koncert dvou mladých a nadaných umělkyň, české houslistky Ludmily Pavlové a ruské klavíristky Alisy Firsové, která žije ve Velké Británii. Umělkyně v Praze doslova nadchly publikum, jak volbou koncertního programu, tak jeho interpretací. Svým vystoupením chtěli připomenout jméno francouzské houslistky Ginette Neveu. Víc v příspěvku redaktorky Olgy Kaliněnové.
Houslistka Ludmila Pavlová, která má na svém konti šeržádu soutěžních úspěchů, patří mezi hudební naději České republiky. S absolventkou Britské královské akademie hudby, klaviristkou, skladatelkou a dirigentkou Alisou Firsovou se seznámila před 2 lety a jak se říká, okamžitě si padly do noty.
My vstřetili se na festivalu na jihu Anglie i...
Potkali jsme se na hudebním festivalu na jihu Velké Británie a hned, jak jsme spolu začali hrát, pochopili jsme, že máme podobný vztah k hudbě a je pro nás důležité mít radost ze hry. V hudebním světě se to docela často opomíjí s odůvodněním, že je to přece nesmírně vážný a složitý obor. Ano, kariéra je seriózní a náročná věc, ale my se vždycky snažíme se skladbou si trochu pohrát a to je na koncertování s Ludmilou to kouzelné.
Vlašebné. Впечатление с Людмилой играть там.
Říká Alisa Firsová, která je velkou obdivovatelkou tvorby Gustava Mahlera a autorkou aranžma jeho Adagietto.
Já должна была в академии в Лондоне выбрать пьесу, чтобы сделать транскрипцию.
Na Akademii v Londýně jsem si musela zvolit hudební hru a udělat transkripci pro klavír. Přemýšlela jsem, co bych mohla vybrat. Mahler je pro mě nejdůležitější skladatel, mému srdci nejbližší. Najdeme u něj bohatou škálu emocí, velké utrpení, ale zároveň lásku k životu a přírodě. Právě v tom je pro mě jeho kouzlo. A tak jsem se rozhodla pro jeho Adagietto. Chtěla jsem vše nechat tak, jak je to v partitu. Proto jsme se snažili nic neměnit. I když je náročné zobrazit struny na úplně jiném nástroji, je pro mě velice důležité rozšiřovat myšlení a barvy ve hře na klavír.
Pro svůj koncert Ludmila Pavlova a Alisa Firsova zvolili zajímavý a náročný program. Čakonu pro solové housle Bacha, která se považuje za pomyslnou katedrálu barokní hudby, sonátu pro housle a klavír Francise Polanka, triptych Mity Karola Šimanovského a cikánku Maurice Ravela.
Na samém díle to byl výběr Ludmily, protože pro ní
tento musím říct, že to byla volba Ludmily, protože tento koncert byl pro ní velice důležitý. Do určité míry čekala na příležitost vystoupit na festivalu Pražské jaro na své domácí fakultě a říct, co v této etapě svého života považuje za důležité. Hodně jí důvěřuji a byla jsem velmi dojatá, když mě pozvala ke společnému vystoupení. Už docela dlouho a výborně hraje Čakonu, krásně ji cítí, ale chtěla ukázat i další skladby, které jí zajímají. Karola Šimonovského, to je pozoruhodná a neobvyklá hudba. Nebo efektní cikánku Maurice Ravela. Ravel se obvykle hraje tak, že housle jsou v prvním plánu a orchestr hraje jakoby opodál. Ale my jsme objevili způsob, jak tu věc zahrát víc jako duo.
Nicméně nejdůležitější skladbou pro tento duet je sonáta pro housle a klavír francouzského skladatele 20. století Francise Polanka.
Když jsme se na tom festivalu poprvé potkali, hráli jsme tuto skladbu, protože tam byl i slavný klavírista Pascal Rogé. Působila jsem na jeho mistrovském kurzu, ale neměla jsem nic od Pulanka, jeho oblíbeného skladatele. Tak jsem mu řekla, že pokud se mi povede najít houslistku, tak mu tuhle sonátu ráda zahraji. Byl z toho nadšený. Když jsem šla na oběd, zeptala jsem se, zda o někom nevědí. Dovedli mě k Ludmile. Tu sonátu jsme se během večera naučili a další den ji šli předvést Rožému. Hodně se mu to líbilo a tenkrát jsme se s Ludmilou rozhodli, že spolu budeme vystupovat. Proto je pro nás sonáta Pulanka důležitá. Objevili jsme k ní vlastní hravější přístup a máme tu skladbu moc rádi.
A jaké vzpomínky na toto setkání uchovává Ludmila Pavlová?
No, kdybych to měla ještě rozvést, tak vlastně celá ta story začala pro mě trošku vtipně, jelikož já jsem přijela na ty kurzy do Dartingtonu a kolem je několik národních parků a je to tam hrozně nádherné a samozřejmě bylo léto a já jsem si říkala, že trošku méně budu cvičit a více budu chodit na výlety. No a pak jednou jsem právě byla v kavárně a můj plán překazila právě slečna Firsová, která ke mně přišla a zeptala se mě, jestli bych si s ní nechtěla zahrát Pulanka, kterého jsem teda nikdy nehrála. Kdyby to nebyla Alisa, tak určitě řeknu ne, ale ona měla v očích takové přesvědčení, jak jsme to hráli poprvé pro toho Pascala Rože, tak nám hodně otevřel oči a stala se to taková naše fakt srdeční záležitost. A myslím si, že když tohle na začátku studia té sonáty u někoho neproběhne, tak pak ta sonáta může být extrémně nudná, jak pro hráče, tak pro posluchače, protože to vnitřní napětí je tam úplně zásadní, bych řekla. Protože celý ten příběh vlastně té sonáty končí smrtí, že jo? Tam je výstřel na konci. A když tam celou dobu ta tenze k tomu výstřelu není, tak tam podle mě vlastně ta sonáta vůbec není. Takže to je asi jeden z důvodů. A stejně tak je to s tím Šimanovským. Ty mýty jsou neobyčejně obtížné, nejenom spoluhráčsky, ale samozřejmě technicky je to hrozně náročná skladba, a to především pro klavír. A dává neskutečnou možnost ukázat všechny barvy, které teda, musím říct, že to, co tady Alisa na tom klavíru dokázala, to mě samotnou to samozřejmě vždycky inspiruje. A mám pocit, že v České republice nedáváme dostatek prostoru právě těmto autorům, u kterých se musí řešit tak malé detaily, jako je právě třeba barva každého tónu. To jsem zase chytila trošku v tom Londýně, když jsem tam byla na hodině u Daniela Rowlanda, který prostě nezahrál jedinou notu tak, že by nebyla nějakým způsobem zajímavá. A když nebyla zajímavá, tak to mělo smysl, proč nebyla zajímavá. Takže všechno dávalo najednou smysl, že cokoliv uděláme, jakkoliv se nadechneme, jak na jakémkoliv momentu záleží a nedá se to naplánovat. Je to z velké části opravdu ta momentální inspirace a právě tyhle skladby to strašně moc potřebují a na tom publiku potom se to odrazí a pak nás to inspiruje zpátky a jsme schopné opravdu vytvořit to, co to má být. Takže proto si myslím, že to tady nehraje, protože je to velmi komplexní záležitost. Není to jenom o té napsané hudbě, ale je to hodně o té interpretaci.
Slyšeli jsme dvě mladé a nadané umělkyně, českou houslistku Ludmilu Pavlovou a ruskou klavíristku Alisu Firsovou, které na letošním pražském jaru měly své první představení. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.